V České republice s námi žijí příslušníci 14 početnějších národnostních menšin a desítka těch méně početných. Jak se jim s námi žije, jak nás obohacují a čím jsme naplnili jejich životy my sami, také na tyto otázky hledáme týden co týden odpovědi na stanici Český rozhlas Plus. V dnešním pořadu se dozvíme o současné společensko-politické situaci ve Vietnamu a vietnamistka Marie Strašáková nám prozradí, jak tato situace může ovlivňovat i Vietnamce žijící v České republice. Zajdeme spolu na třetí mezinárodní divadelní festival nejpopulárnějšího chorvatského dramatika Mira Gavrana, který se konal v Praze, a se znalcem podkarpatské Rusy René Kočíkem si popovídáme o knize Průvodce bývalou podkarpatskou Rusí autorky Oleny Krušinské. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovič.
Mezi námi.
Ve Vietnamu pokračuje tvrdé stíhání aktivistů a lidí, kteří se snaží upozorňovat na problémy v zemi. V posledních měsících vietnamská vláda odsoudila 6 lidí na mnohaletá vězení. Je faktem, že situace ve Vietnamu v oblasti lidských práv se v roce 2017 výrazně zhoršila. Podle Human Rights Watch policie loni zatkla nejméně 21 lidí na základě vágních obvinění, které jsou zneužívány k trestání kritického projevu a mírového aktivismu. Tato situace ve Vietnamu ovlivňuje i Vietnam žijící v České republice. Setkáváme se s tím, že odmítají poskytovat rozhovory na jakákoliv témata. O tom, jak je může postihovat vietnamská vláda, mluvila Taťána Čabáková s odbornicí na Vietnam Marií Strašákovou.
Tady se znovu opakuje taková situace, která zde byla v době, dejme tomu, před rokem 1989, kdy vlastně vietnamská ambasáda v tehdejším Československu poměrně intenzivně monitorovala chování vietnamských občanů, kteří v Československu pracovali. Takže pokud tam byly nějaké problémy, tak s většinou ambasáda zasáhla a poslala je zpět do Vietnamu. Dneska ta kontrola vietnamské komunity ze strany ambasády už není tak striktní. Přesto můžeme říct, že má páky, jak ovlivňovat vietnamskou diasporu v České republice. V současné době zde žije 57 tisíc Vietnamců a je třeba si uvědomit, že většina z nich má nějaké příbuzné ve Vietnamu, mají tam rodiče. Takže ta ambasáda skrze právě vízovou politiku nebo skrze pasovou politiku může zabránit Vietnamcům, aby se vrátili zpátky do Vietnamu, a skrze tuto páku má možnost i ovlivňovat jejich chování právě i v České republice.
Já jsem se naozaj stretla s takým reálným strachom, a nie u jedného Vietnamca žijúceho tu v Prahe. Je to naozaj reálny ten strach? Pretože mne ako Európanovi sa zdá, že je to prehnané, že predsa jeden rozhovor o jeho rodine a o tom, ako pracuje v Českej republike, ho predsa nemôže ohroziť. Zdá sa však, že oni to vnímajú inak.
Nám se ten strach může jevit jako nereálný, ale on ve skutečnosti reálný může být, a to vyplývá z toho, že vietnamské zákony a dekrety jsou formulovány velmi vágně. Takže jako protivládní jednání může být vnímáno nebo interpretováno téměř cokoliv. Vy můžete být obviněn z protivládních aktivit jenom třeba tím, že se s disidenty přátelíte, nebo že se setkáte s nějakými demokratickými aktivisty. Takže právě tato vágnost potom umožňuje straně trestat jakékoliv jednání. Takže ten strach je podle mě reálný.
Týká se tato hrozba všech generací Vietnamců, alebo ta nejmladší už například je z toho výjimuta, že to nevnímá, že ten strach už pro ni nie je taky reálný?
V této oblasti zatím zde nebyly provedeny nějaké výzkumy, tak se můžeme pouze domnívat. Ale je faktem, že lze vypozorovat takový jeden trend, a to, že první generace Vietnamců, která například studovala v Československu a žije v České republice dlouho, tak ta je paradoxně kritičtější vůči komunistickému režimu ve Vietnamu. Já jsem se osobně setkala s případem, kdy vietnamští studenti z druhé generace, kteří neměli tak časté kontakty s Vietnamem, paradoxně vůči Vietnamu právě nebyli vůbec kritičtí, a naopak naši kritiku týkající se svobody slova nebo nedemokratičnosti vietnamského režimu vnímali velmi negativně a jako eurocentrický přístup. Takže můžeme říct, že mezi druhou generací Vietnamců jsou tací, kteří ten Vietnam opravdu negativně nevnímají, právě naopak.
Čo z vášho pohľadu najviac vadí vietnamskej vláde?
Tak musíme se zamyslet nad tím, co je vlastně cílem vietnamské vlády. Třeba říct, že tím základním cílem je, aby režim přežil, aby komunistická strana Vietnamu zůstala u moci. A domnívají se, že zůstanou u moci, pokud se jim podaří vlastně udržet ekonomický růst a určitou míru spokojenosti obyvatelstva. Takže ten fokus je opravdu na ekonomiku, na blahobyt. Problém samozřejmě ale je, že se objevuje generace lidí, kterým ten politický režim nevyhovuje, přijít, dejme tomu demokratičtějšímu režimu, chtějí větší pluralitu, co se týče politických stran. A samozřejmě vietnamská vláda toto vnímá velmi negativně, protože už v 90. letech, kdy probíhaly reformy Doi Moi, to znamená renovace, se politici shodli na tom, že Vietnam se reformovat může, ale pouze co se týče ekonomické oblasti. Ale dohoda byla taková, že politický systém se v žádném případě reformovat nebude.
Keď se vrátíme k vietnamské komunitě, veľmi početnej, ktorá žije v Českej republike. Akým spôsobom sú oni politicky aktívni smerom k svojej domovskej krajine?
Je faktem, že se zde etablovala určitá skupina lidí, která se o politiku zajímá. Zajímá se velmi aktivně, a to jak o politiku českou, tak samozřejmě o situaci ve Vietnamu. Mezi takové ty nejznámější patří například již několikrát v médiích zmíněná skupina Van Lang. Ti lidé, kteří se například soustředí kolem Van Langu, se zabývají diskuzí především, co se týče současné situace ve Vietnamu, problémů vietnamské společnosti, ať už jsou to třeba problémy týkající se politického režimu, ale i problémy, které nejsou nějakým způsobem citlivé. Může to být i problematika řešení environmentálních otázek. Jsou aktivní třeba i v tom, že chodí demonstrovat před vietnamskou ambasádu, kde se snaží vyjádřit své názory nebo určité volání po změně. Ale je faktem, že to jejich angažování se nepřenáší v nějakém směru pozitivně na tu situaci ve Vietnamu, protože tam právě ani nedosáhnou. Zároveň se už právě objevily i případy, že když se někteří členové této skupiny chtěli vrátit do Vietnamu, tak buď jim vietnamská vláda neprodloužila pasy, anebo je dokonce poslala z hanojského letiště zpátky do Prahy. Takže je vidět, že ten prostor, v rámci kterého mohou operovat, je velmi úzký.
Vietnamci, kteří žijí v České republice, sa väčšinou živia obchodovaním. Kto sú ľudia, ktorí sa združujú v tomto spolku Van Lang?
Tak ja sa priznám, že nemám úplný prehľad o všech členech, kteří sú součástí tohoto združení, ale väčšinou sú to lidé, kteří mají skúsenosť z Československa, to znamená přijeli sem před rokem 1989, mnozí zde práve studovali na vysokých školách, takže môžeme říct, že sú to lidé väčšinou vzdelanější, mají vysokoškolské tituly a väčšina z nich se obchodováním neživí a mají jiná zaměstnání. Každopádně je to velmi úzká skupina Vietnamců. Je faktem, že je těžké odhadnout, jak velký mají vliv, i když už jsem také zaslechla, že právě ty jejich politické aktivity mohou znepokojovat celou řadu Vietnamců z komunity. A dokonce jsem slyšela i zprávy, že někteří vietnamští rodiče varují své děti, aby se ve Van Langu příliš neúčastnili, protože se mohou dostat do problému.
Mezi námi.
Mezinárodní divadelní festival Gavranfest se letos konal po třetí za sebou v Praze. Tentokrát nabídl v divadle Na Prádle a ve studiu 27 představení nejpopulárnějšího a nejhranějšího chorvatského autora Mira Gavrana. Více prozradí Goranka Oljača.
Gavranfest je v rámci Európy jedinečný, pretože je ako jediný venovaný žijícímu dramatikovi a súčasne se koná mimo jeho rodnou zemi. Miro Gavran je výjimečnou postavou európskeho divadla, oblíbený herci a publikem a také se mu nevyhýbají ani oficiálni uznání. Na kontě ich má více než 20. Loni v Rakousku získal cenu Alojze Moka za prosazovaný evropských hodnot a letos další rakouské uznání, zlatý odznak od rakouského prezidenta. O tom mluvil během přátelského posezení s publikem ve spolku Lastavica.
Mám z těch cen velkou radost. Měl jsem to štěstí, že ve Vídni vyšly 4 moje romány v německém jazyce. V Rakousku jsem měl nějaké premiéry a hodně hostování a zřejmě Rakušané cítí, zjistili, že to, co dělám, má univerzální hodnotu. Že se nejedná o jeden politický názor, o orientaci nalevo nebo napravo, ale o umění, umělecké vyjádření. Nejkrásnější v literatuře nebo v divadle je, když je na prvním místě člověk, a ne vedlejší věci, o kterých si myslíme, že jsou důležité. Přece nejsou tak důležité jako humánní hodnoty. No a úplně jasné je, že těm dvěma velkým oceněním velmi pomohlo to, když se v Rakousku dověděli, že mám Gavran Fest v Praze.
Posezení s publikem se konalo po úspěšném scénickém čtení textu Lásky George Washingtona, které autor ocenil a poblahopřál herečkám Janě Janěkové a Lucii Jagrčíkové ke skvělému počinu.
Před 3 lety opustil George politiku i Filadelfii a přestěhovali jsme se sem. Opustil tě. Bez slova vysvětlení opustil svou veřejnou milenku a rozhodl se žít až do konce života se mnou.
Nemám ráda slovo milenka. Je urážlivé.
Ale byla si jí.
To je jedno.
Způsobila si mi hodně trápení. Když jsem zjistila, že má milenku, tedy tebe, začala jsem vnímat, že si mě lidé divně prohlížejí. Byla jsem první dáma Spojených států, ale cítila jsem se jako nejvýdnější žebra.
A co vedlo autora k tomu, aby napsal fiktivní příběh, který se neopírá o historická fakta?
V té hře se nakonec ukáže, že on žádnou milenku neměl. Proto jsem si vybral jeho. Kdybych si býval vybral někoho jiného, o kom je známo, že nějaké milenky měl, třeba Bill Clinton nebo Kennedy, tak bych nemohl vyprávět takový krásný příběh o věrnosti. To nebylo o podvodu.
Hra měla doposud ve světě 31 premiér.
Je těžké hovořit o tom, proč jsem to takhle napsal. Protože od té doby už uplynulo 30 let. Mezitím jsem se stal senilním. Neznám přesné odpovědi na otázky spojené s mými texty. Musíte si také uvědomit, že jsem dosud napsal 50 her, dramat a komedií a 10 románů. A vždycky mám problém na setkáních mluvit o knihách, protože si často nevzpomenu, o co v těch knihách jde. Nebo dokonce nazývám hlavní hrdiny úplně jinými jmény. Tedy Jana Janěková a Lucie mohou lépe vyprávět o mém románu, protože ho znají lépe než já.
Já jsem se setkala vlastně poprvé s dílem teda Mira v titulu Vše o ženách. Premiéra byla v divadle v Opavě. A tuším, že to byla i první česká premiéra vůbec Mirovy hry.
Jana Janěková potom režírovala ve studiu 2 i Vše o ženách, i Vše o mužích.
Každopádně teda hra Vše o mužích živí už několik let Studio 2. Je to nejhranější titul. Trošku mám pocit, že už to moc tak Mirova hra není teda, ale fascinuje mě na Mirovi, teda na žijícím tedy autorovi. Říká se, že nejlepší autor je mrtvý autor. On je teda žijící výjimečný autor v tom, že když člověk chce zasáhnout do toho textu nějakým způsobem, že mu to nevadí vlastně, že spolupracuje nebo že ho to zajímá, tak to je vlastně skvělé.
Komedie Smích zakázan má svou českou domovskou scénu v Plzni. Režíroval ji Jakub Zindulka v divadle Dialog.
Mám velkou radost z toho, že to představení je neustále plné a z toho, že ti lidi odcházejí z toho divadla a říkají, to my všichni známe. Takže pro mě tenhle text je taková živá voda, která může přitéct do našich životů a do našich starostí a vztahů. Kromě toho jsem si tu hru vybral, protože mi připadalo trapné hrát svoje vlastní komedie a hledal jsem něco, co je stejně vtipné jako to, co píšu já.
A co pro chorvatského dramatika Miro Gavrana představuje Gavran Fest?
Mám velkou radost z Gavran Festu. Vymysleli ho lidé na Slovensku v roce 2003 v divadle Jana Palárika, kde se konal 4x. Teď je v Praze, ve městě, které je opravdovým divadelním městem. Málo které město v Evropě a na světě je tak divadelní a má tak dobré publikum jako Praha. Jsem vděčný lidem ze spolku Lastavica, ze Studia 2 a z divadla Na prádle a nejvíce selektorovi Františku Karochovi a Nenadu Bojičovi, řediteli festivalu. Je to hezká příležitost, aby se setkávali lidé od divadla z různých zemí, aby se vzájemně poznávali a vyměňovali si zkušenosti. Pro mě je to samozřejmě velká čest, protože se všechno přece děje kolem mých textů. Představuji ale jenom kousíček toho příběhu. Nemyslím si, že je to jenom můj festival. Je to festival všech, kteří se ho zúčastní a publika, které navštěvuje představení. Je to podle mě něco hezkého, co spojuje lidi, má to lidskou dimenzi a doufám, že s Boží pomocí to přetrvá.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Je jaro, čas na cestování a různá putování. Jedním z oblíbených cílů českých turistů je Podkarpatská Rus, území, které bylo 20 let součástí Československa. S cestou vám pomůže pomocí výpravný a obsáhlý průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí, dnes Zakarpatím. Vydalo ho nakladatelství Akademia a jeho autorkou je Olena Krušinská. Tomáš Pilát o něm mluvil se znalcem Podkarpatské Rusy René Kočíkem. Řeč je nejdřív o významu zmíněného průvodce.
Je velmi důležitý, protože na Podkarpatskou Rus čeští turisté jezdí už více než čtvrtstoletí po roce 89 a dosud k dispozici měli buď drobné práce, nějak gruntovní, nebo práce prvorepublikové, které nebyly tím pravým turistickým průvodcem v tom pravém slova smyslu. Takže průvodce Oleny Krušinské po Zakarpatí je vlastně první kompletní, komplexní prací, která se věnuje Podkarpatské Rusy, Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Takže je to nesmírně důležitý počin, že ta kniha vyšla.
Co všechno tom průvodci případný zájemce o cestu na Podkarpatskou Rus najde? Je tam všechno, jsou tam třeba všechny cesty, jsou tam všechna města, všechny objekty, nebo třeba tam něco chybí?
Já bych řekl, co je tam navíc, než v průvodcích podobných najdeme. Olena Krušinská, autorka průvodce, je vzděláním etnografka, publicistka, působí na Ukrajině, je autorkou nejen tohoto průvodce, ale věnuje se jiným oblastem Ukrajiny, napsala velmi zajímavé knihy o oblasti Dnistru a tak dále. Čili ona přináší trošku jiný pohled. Pohled ukrajinské publicistky, ukrajinské etnografky na území dnes teda státu, ve kterém ona žije. Samozřejmě zohledňuje tu českou stopu, to je třeba říct, ta je v tom průvodci velmi silná česká stopa na Podkarpatské Rusy, ale zároveň pohled ukrajinské etnografky. Zdůrazňuje něco, co je pro Podkarpatskou Rus hodně zajímavé, hodně typické. To jsou například dřevěné kostelíky v té podkarpatské oblasti, ona je na to odbornice, takže to v tom průvodci je hodně akcentováno a je to jedna z velmi zajímavých věcí samozřejmě v té oblasti.
Vedle té architektonické československé stopy, tam jsou i další československé stopy v té knižce vyjmenovávány, jako například tradice skautských putování po Podkarpatské Rusy, třeba Jaroslava Foglera, velmi slavného.
Ano, v průvodci najdeme i zmínku o slavném skautském táboře Jaroslava Foglera, který se konal v roce 1938 v oblasti střední části Podkarpatské Rusy u Synovíru. Dnešní turisté znají třeba Synovírské jezero, tak je to asi 10 kilometrů od toho Synovírského horského plesa. Co v tom průvodci chybí, je, že se na Podkarpatské Rusy konal ještě jeden skautský tábor. Ten se tam uskutečnil v roce 1996, kdy u Koločavy se uskutečnil skautský tábor skautů ze Vsetína.
Může ten průvodce být dobrým průvodcem pro lidi, kteří třeba tam nikdy nebyli?
V každém případě. Průvodce Oleny Krušinské není lehký ve smyslu fyzikálním. Je to poměrně knížka těžká, ale to vůbec není na škodu, protože na dnešní Podkarpatskou Rus je možné vyrazit s lehkým batůžkem. Čas oponou trhnul a dnes i v té nejzapadlejší vesnici nakoupíte potraviny, můžete v restauracích pojíst, osvěžit se, povečeřet a tak dále. Není nutné vyrážet na Podkarpatskou Rus s objemným batohem plným konzerv. Naopak, ta podkarpatská kuchyně stojí za to. A ty 2-3 konzervy, které do toho batohu nepřihodí turista, tak může právě zabírat průvodce Leny Krušinské. Když si představím, že usednu někde na břehu řeky Terebly, třeba u Koločavy, a otevřu si toho průvodce někde v podvečer v létě, budu si v něm listovat, budu si prohlížet ty úžasné fotografie, tak to stojí opravdu za to si ho na cestu na Podkarpatskou Rus vzít.
To všechno, o čem mluvíte, to znamená například to, kde se dobře najíst, to všechno ten průvodce samozřejmě taky popisuje.
Samozřejmě, to všechno zohledňuje, ale jak jsem říkal, na rozdíl od jiných typů průvodců, které se soustředí na ty praktické věci, jak se kam dostat, jak kam dojet, tou nadstavbou v uvozovkách je právě ta etnografie, historie, typy na památky, na osobnosti, na to všechno, co lze na Podkarpatské Rusy vidět a poznat.
A samozřejmě i ta československá stopa, jak je dnes vnímána současnými obyvateli Podkarpatské Rusy, československá stopa je pořád u těch lidí známo, že to je československá stopa.
To je věc generační u starších lidí a lidí středního věku a to je samozřejmě neměnná konstanta, je československé období vnímáno jako velmi pozitivní z hlediska výstavby, z hlediska rozvoje celé té oblasti. U mladších lidí je Česká republika vnímána jako dobrá značka, vědí, že kdysi to území patřilo Československé republice, vědí, že se ta oblast rozvíjela, ale dnešní Českou republiku vnímají spíš z hlediska, řekněme, dobrého pracovního uplatnění, možností, jak vyjet do zahraničí za prací, za vzděláním. Čili zhrnuto podtrženo, česká stopa nebo český živel rovná se pozitivní.
Důležitou součástí toho průvodce, jako každého dobrého průvodce, samozřejmě je obrazový materiál, fotografie.
A je třeba dodat, že to nejsou jen historické fotografie nebo historické předtisky, reprinty z těch prvorepublikových průvodců, ale jsou to fotografie i současné, a to nejen samotné autorky nebo jejich spolupracovníků, ale i českých etnografů. Abych zmínil třeba Karla Kuču, který mapuje dřevěnou architekturu jak v České republice, tak třeba v té zakarpatské oblasti v Podkarpatské Rusy.
Dřevěná architektura na Podkarpatské Rusy je předmětem několika publikací vydaných v České republice v posledních 10-15 letech. Jak je vnímána na samotné Podkarpatské Rusy? Je pro ně taky tak významná?
Bohužel smutnou informací je, že u běžných obyvatel Podkarpatské Rusy ty kostelíky, kolem kterých oni denně chodí, které denně vidí, není tak ceněná jako u odborníků, etnografů nebo turistů. Čili ta architektura dřevěná Podkarpatské Rusy je výrazně ohrožena. Za těch posledních 25 let evidujeme několik případů, kdy kostelíky vyhořely nebo byly záměrně rozebrány. Takže i to, že informace o nich je zhrnuta do tohoto průvodce, je velmi cenné, protože může se stát, že za pár let bude některá z těch informací neaktuální právě, protože kostelík nějakým způsobem dřevěný zmizel, vyhořel nebo byl zničen.
Vy jste s tím územím velmi spjat, v Koločavě jste se ženil. A Koločavě je v tom průvodci věnována možná nadstandardní část té publikace.
Bylo by to chyba, kdyby samostatná kapitola věnovaná Koločavě v průvodci po Podkarpatské Rusy, Zakarpatí nebyla. Z Koločavu je zpět fenomén Nikoly Šuhaje, Ivana Olbrachta. Spousta českých turistů tady putuje do muzea Olbrachtova, do penzionu Četnická stanice, který provozuje zdejší vyslankyně naší kultury, řekněme, na Podkarpatské Rusy, paní Natálka Tumarec. Odehrávají se zde každé léto festivaly česko-ukrajinské kultury. Čili ta kapitola koločavská je velmi důležitá.
Samozřejmě lidé, kteří na Podkarpatskou Rus odjíždějí a nemají s tím územím zkušenosti, by si toho průvodce mohli pořídit, udělají jim velmi dobrou službu. Kdo další by si toho průvodce měl pořídit?
Právě proto, že to není standardní průvodce, ale je to chytrá etnografická práce obsahující řadu informací, řadu zajímavého čtení. Takže vlastně s tím průvodcem lze putovat po Podkarpatské Rusy i doma, v pokoji, v bytě, kdekoliv v České republice. A třeba i vzpomínat na své toulky v mládí, nebo je spousta Čechů, kteří se na Podkarpatské Rusy narodili, tak velmi doporučuju pro vzpomínky, pro toulky virtuální právě nad průvodcem po Podkarpatské Rusy.
Říká René Kočík o knize Průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí autorky Oleny Krušinské. Od mikrofonu zdraví a hezký den přeje Ilona Zasitkovič. Na Českém rozhlase Plus následují aktuální zprávy.